Preacuvioase Părinte Stareț, cinstiți părinți și frați, iubiți credincioși, Hristos a înviat! Biserica a rânduit astăzi să fie citită la Sfânta Liturghie, pericopa evanghelică care descrie minunea pe care a făcut-o Mântuitorul Iisus Hristos vindecând un orb din naștere. Și motivul pentru care a rânduit biserica ca această întâmplare, această minune a Mântuitorului să fie citită astăzi este datorată faptului că această minune s-a petrecut într-o perioadă similară celei în care suntem acum, adică la puțin timp după Paștele evreilor. Și ne spune Sfântul Evanghelist Ioan că Mântuitorul Iisus Hristos se afla în templu din Ierusalim, în care a avut chiar și o contră cu mai mari poporului, cu fariseii, spunându-le că sunt fiii diavolului, chiar așa le spune. Și după ce a ieșit din templu, Mântuitorul Iisus Hristos trece împreună cu suita lui de apostoli și de ucenici care îl urmau, pe lângă un om care era orb, ne spune Sfântul Evanghelist că era orb din naștere. Și relatarea evanghelică este destul de lungă, destul de întinsă și o să încerc în câteva cuvinte să o parcurgem pentru cei care nu au fost aici, să vedem ce ne spune Sfântul Evanghelist Ioan și de asemenea să găsim câteva învățături care să ne fie de folos sufletesc, care sper să fie pentru folosul sufletelor noastre. Deci, ieșind din templu, din Ierusalim, Mântuitorul și ucenicii lui văd un om orb, care stătea și cerșa. Și probabil că ucenicilor li se face milă de el, cumva le atrage atenția acest om orb, și într-un fel de curiozitate, pentru că exista și există până acum convingerea că necazurile care se întâmplă asupra oamenilor, care vin asupra oamenilor, greutățile prin care trecem se datorează păcatelor, bolile și așa mai departe. Ucenicii deci îl întreabă cine a păcătuit în cazul omului acesta care a fost orb din naștere. Au păcătuit părinții lui? Și atunci cumva era întrebarea dacă au păcătuit părinții lui, din ce cauză este el pedepsit pentru păcatele părinților? Sau spune au păcătuit el cumva? Dar dacă boala i-a venit din naștere, cum să păcătuiască el înainte de a să fi născut? Erau într-un fel de dilemă și îl întreabă pe Mântuitorul cine au păcătuit? Care-i păcatele care sunt pricinuitoare a neputinței orbului respectiv? Și Mântuitorul Iisus Hristos dă un răspuns pe care îl știți, spune că nu a păcătuit nici el și nici părinții lui, ci ca să se arate în el slava lui Dumnezeu. Să se arate în el faptele lui Dumnezeu, adică în ce sens? Bineînțeles, în sensul vindecării. Prin vindecarea lui Dumnezeu o să se slăvească. Și vedeți, e o învățătură de folos aceasta, pentru că noi adeseori, dintr-o răutate pe care o avem uneori, dintr-o împătimire, avem tendința când vedem câte un om care are necazuri, care are greutăți, care are diverse probleme, să ne gândim poate că a păcătuit cu ceva, acum plătește păcatele, uite-te, o greșit și Dumnezeu îl pedepsește. Dar Mântuitorul Iisus Hristos ne arată că se întâmplă uneori ca necazurile care vin asupra oamenilor să nu fie datorate păcatelor, să fie dintr-o rânduială a lui Dumnezeu pe care noi nu o putem înțelege. Nu toate bolile, nu toate, cum am spus, greutățile se datorează păcatelor. Uneori Dumnezeu are o rânduială cu fiecare om, fie că vrea să încerce credința omului, cum a fost la Iov, fie că vrea, iată cum a fost în cazul orbului, să-și arate slava sa prin vindecarea omului sau să-i aducă pe oameni înapoi la credință. Sunt multe rânduielile pentru care Dumnezeu îngăduie să vină greutăți asupra noastră. Și după ce spune acest lucru, continuă Mântuitorul, zice, trebuie să fac până este ziua lucrurile celui ce m-a trimis pe mine, căci vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze. Și vrea să spun aici Mântuitorul spunând că trebuie să facă cât este ziua lucrurile celui ce l-a trimis pe el. Adică câtă vreme e în viața aceasta, asta înseamnă câtă vreme este ziua. Noi putem să lucrăm, să facem, să ne trăim viața, să alegem împărăția cerurilor sau depărtarea de Dumnezeu câtă vreme încă suntem vii, câtă vreme încă suntem în această viață. După moarte, noi nu mai putem să facem nimic. Aici ne hotărâm soarta veșnică, pe acest pământ. De aia are atâta de mare importanță viața pe care o trăim. Și de aia spune Mântuitorul Iisus Hristos că atâta vreme cât este ziua, adică câtă vreme sunt încă în viață, câtă vreme încă trebuie să fac lucrurile celui care m-a trimis pe mine. Vedeți ce e interesant? Că noi de multe ori nu știm din ce cauză trăim. Trăim așa pe acest pământ numai ca să supraviețuim, ca să mai treacă o zi, ca să mai treacă o lună, să mai treacă un an. Dar fiecare dintre noi are dat de la Dumnezeu un rost pe acest pământ. Are dat o misiune, vedeți, trebuie să fac lucrurile celui care m-a trimis pe mine, adică Tatălui Ceresc. Toți suntem aici pe pământ cu un rost de la Dumnezeu. Și sigur că principalul rost e să ne mântuim, să ne salvăm sufletele, dar avem și aici o datorie pe care trebuie să o împlinim. Și spune apoi Mântuitorul că vine noaptea, adică vine moartea, că nu mai putem să facem nimic, ca și primim apoi răsplata pentru ceea ce am făcut aici. Și după ce spune aceste cuvinte, ca să nu fiu exagerat de lung, ne spune Sfântul Evanghelist Ioan că Mântuitorul a scuipat în pământ, în colbul care era acolo, a făcut tină și a uns ochii orbului și l-a trimis la scăldătoarea Siloam să se spele. Și după ce s-a spălat, minunea s-a petrecut într-adevăr și omul a văzut și a recăpătat vederea. Vedeți, cel ce a făcut pe om din pământ la început, cu mâinile, a putut acum cu același pământ că a făcut tină, după cum a făcut Dumnezeu când ne-a făcut la început pe noi, din pământ, din tină ne-a făcut și ne-a plăzmuit toate mădularele acestea pe care le avem, cap, mâini, ochi, limbă, nas, la fel a făcut și atunci, de-aia a luat tină din pământ. Și a plăzmuit ochiul omului și l-a uns pe ochi și s-a dus și după ce s-a spălat i-a făcut ochiul sănătos, ochii sănătoși, ca și noi. Ca și cum ar fi fost noi. Și venind omul, nici n-a apucat bine să fie vindecat, că deja au apărut comentariile. Era o întreagă tensiune, știți foarte bine, a evreilor, a mai marilor poporului evreu, o invidie extraordinară asupra Mântuitorului Iisus Hristos și căutau orice pricină și orice pretext numai ca să-i găsească vină. Și deci fiind în situația respectivă, el vine înapoi și cei care erau acolo adunați întreabă, nu cumva acesta era cel bolnav, cel orb? Cum acum vede? Ce s-a întâmplat? El îi? Era o întreagă rumoare între cei care erau adunați acolo. Și orbul spune, eu sunt. Am fost orb și omul care spune Iisus, căruia îi spune Iisus, a uns tină, a făcut tină și a uns pe ochii mei și m-am dus și m-am spălat și văd. Și îl întreabă oamenii de acolo, vecinii, unde e cel care te-a făcut bine? Probabil că nu cu gând bun îl întreabă, ci ca să-l pârască fariseilor, ca să-l ducă la farisei. Și orbul spune, nu știu unde e. Și atunci, pentru că nu-l găsesc pe Iisus, îl iau pe el, pe orb, și îl duc într-adevăr la mai marii poporului, la farisei. Și fariseii, ca să vedeți cât de întunecată poate să fie invidia omului, câtă orbire poate să aducă în suflete. Era o minune acolo extraordinar de mare. Un om care era orb din naștere, născut orb, și care vedea, care se vindecase. Și cu toate astea, încep să-l ia la întrebări. Problema pe care o găsiseră, ce problemă găsiseră? Că Mântuitorul Iisus Hristos făcuse tină. Scuipase și făcuse tină și era zi de sâmbătă. Și pentru ei era o blasfemie. Cum adică? Că o considerau ca și pe o muncă. Și știți că evreii sâmbăta nu au voie să muncească. Au considerat-o ca și cum ar fi o muncă. Asta a fost pretextul pe care l-au găsit ca să-L învinuiască pe Hristos. Și au început să-L întrebe pe fostul orb. Ce s-a întâmplat? Cum te-ai făcut sănătos? Și orbul din nou mărturisește. cel care se numește Iisus, omul care se numește Iisus, a făcut tina, uns pe ochii mei, m-a trimis să mă spăl și văd. Și apare între ei discuție. Cum adică omul acesta care nu respectă sâmbăta a putut să-l facă sănătos pe orb? Este păcătos. Și ca să vedeți orbirea pe care poate să o aducă răutatea, cum spuneam, deși aveau înaintea lor pe omul vindecat, nu cred că era el vindecat. Să împotrivesc minunii pe de o parte și pe de altă parte nu cred minunii. Și atunci îi cheamă pe părinții lui, trimite să-i cheme pe părinții lui ca să vadă într-adevăr vorba de omul respectiv, într-adevăr vorba de fiul lor care s-a născuse orb. Și vin părinții și spun că acesta e fiul nostru, noi știm. Că s-a născut orb, știm. Dar cum s-a făcut sănătos, noi nu știm. Îi în vârstă, îi mare, întrebați-l pe el și o să vă spună el despre el. Și Sfântul Ioan Evanghelistul ne tâlcuiește din ce cauză au spus părinții lui că nu știu cum s-a făcut sănătos. Oare nu știau? Deja se răspândise vorba, erau toți vecinii de acolo care îl văzuseră, auziseră ce s-a întâmplat. Vă dați seama câtă rumoare a fost în popor? Chiar părinții lui să nu fi știut ce s-a întâmplat cu el? Sigur că știau părinții, dar Sfântul Ioan Evanghelistul ne explică, spune, atunci părinții lui au răspuns și le-au zis, cum v-am spus și eu, și zice, este în vârstă, întrebați-l pe dânsul, și spune, acestea le-au zis părinții lui pentru că se temeau de iudei, căci iudeii se sfătuiseră acum că te-l va mărturisi cineva pe Iisus că este Hristos să fie dat afară din sinagogă. Deci le-a fost frică părinților lui să mărturisească că Hristos a fost cel care l-a înviat, că Iisus a fost cel care l-a vindecat, care i-a tămăduit ochii, i-a tămăduit orbirea. Și motivul pentru care le-a fost frică a fost că evreii să înțeleseseră ca toți cei care vor mărturisi pe Iisus că este Mesia, că este Hristos, adică Mesia, să-l scoată afară din sinagogă. Și înțelegeți, pentru evrei în perioada respectivă, a-l scoate afară din sinagogă însemna a-l exclude din societate, a-l da afară din tot ceea ce însemna viața socială a acelor vremuri. Și atunci părinții, deși l-aveau în față pe fiul lor vindecat, ai fi spus că trebuie să fie cea mai mare bucurie, nu pentru părinți, că știm foarte bine cu toții că în lumina ochilor părinților sunt copiii și când un copil e bolnav, părinții ar face orice ca să fie vindecat, sau să fie vindecați copiii. Cu toate acestea, atâta de mare le-a fost frica de consecințele de a mărturisi adevărul, încât preferă mai bine să ascundă, preferă mai bine să evite întrebarea, să o îndreapte spre fiu, să spună, îi în vârstă, știe el, noi nu știm, habar n-avem, întrebați-l pe el. Vedeți ce interesant aici, dragii mei, să știți că de multe ori ni se întâmplă sau putem să fim tentați ca în situații în care mărturisirea adevărului să ne aducă diverse urmări negative, noi mai bine să preferăm liniștea noastră, pacea noastră, căldurica noastră, să nu ne luăm bătăi de cap, să nu avem bătăi de cap, și preferăm mai bine să încercăm să dosim lucrurile, să nu le spunem așa cum sunt, să nu mărturisim, adică adevărul. Să nu mărturisim adevărul. Și să știți că e o mare problemă asta și poate că mai, cum să spun, tentați suntem de a nu mărturisi adevărul, de a nu spune lucrurilor pe nume și așa cum sunt ele, mai ales în perioada de acum. Știți din ce cauză? Pentru că acum toate sunt înregistrate cu mijloacele acestea tehnologice pe care le avem și faptul că eu spun acum predică, e înregistrată, e pusă pe internet, orice poate să fie pus pe internet, să ajungă public și atunci inevitabil tot ceea ce spui te gândești, încerci să cenzurezi, să vezi, să nu cumva să greșești, să nu cumva să spun ceva care să supere, chiar dacă de multe ori e adevărul. Și să știți că are foarte, foarte mare importanță faptul de a spune adevărul. Și vreau să vă dau un exemplu de astfel de om, o să fac un pic o paranteză acum, un exemplu de astfel de om care a avut curajul să spună adevărul. Și vă spun asta pentru că astăzi suntem în situația de a nu mai fi voie să vorbim despre oamenii ăștia. E vorba despre Părintele Gheorghe Calciu. Părintele Gheorghe Calciu, care a fost închis aici la Gherla, a făcut ani la rând închisoare la Gherla, în total a fost închis 21 de ani în perioada comunistă, a fost unul dintre cei mai mari mărturisitori creștini pe care i-a avut biserica noastră românească în perioada comunistă. Din ce cauză? Deși făcuse 16 ani de pușcărie, a fost arestat când era student, 16 ani a stat în închisoare, din 1948 până în 1964, apoi a fost făcut preot și când a început Ceaușescu în anii 70 să demoleze biserici în București, Părintele Calciu a fost unul dintre singurii, dacă nu singurul preot, care a avut curajul să se împotrivească acestui lucru, să se împotrivească lui Ceaușescu, să se împotrivească comuniștilor pe față și să spună: nu-i drept ceea ce faceți. Mai mult, a ținut o serie de 7 cuvântări către tineri. Era profesor la seminarul de teologie ortodoxă din București, în care pe față, în predici, în biserică, în perioadă comunistă, materialistă, ateistă, el a vorbit împotriva ateismului. A spus pe față că e o distrugere pentru sufletele noastre și pentru veșnicie și a poporului nostru ateismul care se preda în școli. Vă dați seama cât curaj a avut. Nu acum să spui, că acum e ușor să spui, când să spunem să crede, să zice că ai libertate să spui. Dar atunci, într-o perioadă din aia în care erau amenințați cu însăși viața lor și oricum cu a-și pierde libertatea, să ai curajul să te ridici și să spui adevărul. Și ăsta era un om care făcuse deja 16 ani de închisoare. Închisoare extraordinar de grea, nu se compară cu ceea ce e acum, condițiile care sunt acum în închisoare, ceea ce au îndurat oamenii aceia. Și cu toate astea, spunea un alt mărturisitor, Ioan Ianolide, că el a trăit iadul 16 ani în închisoare și apoi a avut curajul să înfrunte iadul din nou. Și a început, evident, persecuția pe urmele lui, a fost dat afară din seminar. Ceaușescu l-a declarat dușmana lui personal. 60 de securiști, eu am văzut dosarele lui la CNSAS, la dosarele securității, arhiva dosarelor securității, 60 de securiști erau continuu pe urmele lui, îl urmăreau, ceea ce făceau, cine intra la el, cu cine vorbea, tot, încercau tot felul de măsuri de intimidare. Are 20 de volume dosarul lui, atâta de groasă un volum. E chiar uimitor să vezi, să citești acolo, un an de zile s-au tot chinuit securiștii, deși el era un singur om, un an de zile s-au tot chinuit comuniștii ca să îl prindă, ca să îl aresteze. Și nu au reușit, zici că le ținea cineva mâinile legate. Era într-adevăr puterea dumnezeiască. Și după aceea l-au arestat și după ce l-au arestat, l-au făcut încă 5 ani de închisoare, l-au condamnat la 10 ani, dar după 5 ani l-au grațiat și l-au trimis în exil în America, a fost caterisit din păcate, adică scos din treapta de preot, pentru că comuniștii făceau presiuni și asupra episcopilor, și i-a fost ridicată caterisirea după Revoluție. Dar ca să vedeți cât a rezistat omul acesta pentru a mărturisi adevărul, pentru a spune lucrurilor pe nume, ce pildă de curaj. Și să știți, e extraordinar de important faptul că există, de a exista, oameni din aceștia care spun adevărul. În ce sens? Sunt într-o situație, într-o societate, într-o lume care e stăpânită de minciună, că așa era atunci, era stăpânită întreaga societate de minciună, că trebuia să spui că toate sunt bune, că toate sunt frumoase, când de fapt nu erau. Era o minciună generalizată peste tot. Și vedeți că până acum suferim datorită minciunii acestea, datorită faptului că nu știm să spunem adevărul pe nume. Într-o societate, deci, care e dominată de minciună și de frică, minciună și frică, faptul de a exista și un singur om care are curajul să se ridice și să spună adevărul, indiferent de consecințe, îi o forță extraordinară pentru ceilalți, pentru că le arată celorlalți că se poate și altfel, că nu trebuie să îndure ceea ce cred că nu se poate altfel. Și să știți, suficienți câțiva oameni din aceștia, de exemplu în Rusia a fost Alexandru Solzhenitsyn, un singur om care a făcut mai mult rău, știu și eu, regimului sovietic, decât a făcut milioane, poate de, știu și eu, ruble, ce erau atunci, pe care i-au cheltuit comuniștii pentru propagandă. Un singur om care a putut să arate celorlalți că se poate și altfel. Și sunt suficienți câțiva astfel de oameni, cum a fost Părintele Calciu și alții care au mărturisit adevărul, pentru ca să cadă un sistem din ăsta atot puternic aparent. Atâta de important sunt oamenii ăștia. Și știți care e lucrul cel mai trist, dragii mei? Și de ce v-am spus toate astea? Pentru că astăzi, în România de astăzi, noi suntem în situația de a nu mai avea voie să vorbim despre oameni ca Părintele Calciu. Sunt puși la index oameni ca și Părintele Calciu pentru un pretins trecut politic și pentru în numele corectitudini politice, noi nu mai putem să mărturisim, să vorbim sau trebuie continuu să ne gândim ce pot să spun, ce nu pot să spun, ce-i voie, ce nu-i voie. Continuă o cenzură, pentru că oamenii ăștia ajung să fie din nou condamnați. Părintele Calciu, în mai concret, pentru faptul că ar fi avut un trecut politic pe care nici nu l-a avut, nu știu cât, în fine, că a fost membru al Frățiilor de Cruce în perioada studenției lui, cum a fost și în alt preasfințitul Bartolomeu, Anania și mulți alții. Și el nu pentru vină, cum să spun, criminală a fost condamnat, și oricum a făcut și a plătit cu vârf și îndesat închisoarea. 21 de ani de închisoare. Acum din nou sunt condamnați, din nou trebuie să-i trecem sub tăcere. Pe lângă că au fost batjocoriți o viață întreagă, îs pedepsiți acum cu a fi trecut sub uitare, cu a nu mai putea noi să vorbim despre mărturisitorii ăștia pe care i-am avut, pe care ne-a dat Dumnezeu și care au salvat fața noastră, demnitatea noastră națională, că în perioada aia de minciună generalizată au fost oameni care au putut să spună adevărul. Și Părintele Calciu a fost primit de președintele american Ronald Reagan, a vorbit în fața Congresului american. E o emblemă a dizidenței românești. Și cu toate astea, cum v-am spus, din păcate astăzi se duce un război împotriva pomenirii lor, împotriva amintirii lor. Și noi ca și români avem datoria să cunoaștem despre ei, să-i știm, să-i cinstim chiar. Părintele Calciu n-avea nicio treabă cu politica. El a fost într-adevăr închis, a ajuns la Jilava, 4 ani a fost închis într-o celulă sub pământ. Fără 4 ani nu a văzut lumina soarelui, fără ferestre, fără... Nu a văzut, am fost acolo în celula aceea, curgea încă și acum apă de pe pereți continuu. Spune că atunci când erau bolnavi, nu le dădeau, bineînțeles, niciun medicament, ca să-și ia un pic de antibiotic, puneau felia de pâine care le era dată rația zilnică, o puneau sub pat și a doua zi zice că era atâta de mare mucegaiul pe pâine, cât un lat de palmă. Și din mucegaiul ăla făcea un fel de antibiotice. Și Părintele Calciu a făgăduit lui Dumnezeu acolo în Jilava că dacă îl scapă Dumnezeu de acolo o să se facă preot și o să-i slujească toată viața. Ce legătură are cu politica și cu acuzele politice un astfel de om? Un erou și un mărturisitor al neamului nostru și al bisericii noastre. Și să știți, un astfel de om, ca să închei acum că m-am lungit cu paranteza asta, dar cred că e important și cred că e la subiect, a fost și Orbu. Orbu pe care l-au chemat fariseii și i-au spus, l-au văzut, i-au spus că ce crede despre omul respectiv. Orbu a mărturisit, este profet, n-au știut ce să spun, au fost puși într-o situație dificilă și atunci i-au spus, dă slavă lui Dumnezeu, l-au luat cu viclenie, dă slavă lui Dumnezeu, adică nu dă slavă lui Hristos, nu fi mulțumitor lui Hristos, Dumnezeu e cel care te-a vindecat, nu Hristos, ca și cum ar fi o diferență, dă slavă lui Dumnezeu că noi știm că omul ăsta e păcătos. Orbu era un om simplu, fără carte, nu citea, evident, nu știa să citească. Și cu toate astea a fost luminat de Dumnezeu să le dea niște răspunsuri atâta de simple, de atâta de adevărate, luminate de Dumnezeu. Zice, că omul ăsta e păcătos, eu nu știu. Zice, eu una știu, că eu eram orb și acum văd. Și continuă ei și îl întreabă, cum a făcut, cum te-a făcut? Iar v-am spus odată, vreți încă o dată, ei și atacă chiar. Vreți încă o dată să vă spun, vreți să vă faceți ucenicii lui? Și apoi sar la el și l-acuză. În păcate te-ai născut tot. Dacă Hristos zisease că nu a păcătuit nici el, nici părinții, fariseii știu mai bine, în păcate te-ai născut tot. Și până la urmă, în fine, ca să nu o lungesc, îl dau afară, spune Sfântul Evanghelist Ioan. Adică îl scot din sinagogă, îl izolează. Ceea ce vă spuneam, orbului nu i-a fost frică să spună adevărul, a fost prea mare minunea pe care a făcut-o Dumnezeu Hristos cu el. Și se duce, iese afară de acolo, din sala în care era interogat, și spune evanghelistul foarte frumos, și cu asta vreau să închei, zice că Mântuitorul Iisus Hristos, auzind că a fost dat afară, l-a găsit. Nu a așteptat să vină orbul la el, s-a dus Mântuitorul Iisus Hristos și l-a găsit, l-a căutat și l-a găsit. Același lucru, dragii mei, să ne dea afară toți oamenii, să ne izgonească, să ne persecute, dacă pentru adevăr și pentru numele lui Hristos suferim, El e Cel care vine și ne găsește, El e Cel care vine și ne caută și merge la orb, îl găsește, merge la el, e cu el. Dacă l-ai pe Dumnezeu cu tine, ce mai contează toată lumea în rest? Și dacă nu l-ai pe Dumnezeu, poți să fii cu toată lumea, că tot degeaba ești. Și deci merge la el și spune direct, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și orbul zice, cine-i Doamne ca să cred? Și Mântuitorul Iisus Hristos îi se arată, eu sunt Cel care vorbesc cu tine. Sau și l-ai văzut și Cel care vorbește cu tine, acela este. Numai în două cazuri din Evanghelie, Mântuitorul Iisus Hristos se descoperă pe el însuși ca Fiul lui Dumnezeu. În cazul femeii samarinence, și în cazul orbului din naștere. Din ce cauză la orbul din naștere? Tocmai datorită curajului pe care l-a avusese el pentru ca să-L mărturisească pe Iisus Hristos, ca Fiul lui Dumnezeu, ca Mesia, în fața tuturor celorlalți, mai mari ai popoarelor, ai poporului, învățați, oameni puternici, nu l-a interesat. Adevărul mai presus decât toate. Și vedeți răsplata pe care a primit-o de la Dumnezeu. De a-i să descoperim Mântuitorul Iisus Hristos în persoană, de a-L veni, de a-L găsi și de a-I arăta că El e Fiul lui Dumnezeu și s-a închinat Lui. Același curaj, dragii mei, pe care l-a avut și orbul din naștere, pe care l-a avut și Părintele Gheorghe Calciu și pe care l-au avut toți mărturisitorii de-a lungul viacurilor, să ni-L dea Bunul Dumnezeu și nouă, pentru ca să putem să sfâșiem minciuna care ne înconjoară, că dacă o să fim în adevăr, o să fim liberi. Cum zice Sfântul Apostol Pavel, amin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin.